gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības kalendārs izdevis L. Audze Rīgā. Laika gaitā mainās kalendāra nosaukums. No 1930. Līdz 1935. Gadam, tātad 6 gadus, tas tiek dēvēts mājturības un veselības kalendārs. No 1936. Līdz 1940. Gadam nosaukums L. Audzes mājturības kalendārs. Nosaukumi tiek mainīti, lai atšķirtos no citiem mājsaimniecēm piedāvātajiem kalendāriem. Pircējs ir ļoti svarīgs, jo interesantāk kalendārā publicētie materiāli, jo vairāk pircēji un lielāki ienākumi. Un tagad kolēģis Egils Štāls dos padomus, kā uzturēt veselību.
Mājturības kalendārs 1937. Gadam. Svilpot, riet, ņaudēt. Ādas kopšanai piederas vēl daži mazi vingrinājumi, kas tik viegli un vienkārši, ka katrs pa dienu tos vai 100 reiz izdara tīri neapzināti. Ja vēl varētu apņemties pirms gulētiešanas tos kādas 50 reizes sistemātiski atkārtot, tad sejas kopšanai tas ļoti noderīgi. Lai iegūtu pilnu un apaļu seju, ieteicams bieži vien piepūst vaigus. Skaļi un atkārtot izrunāti patskaņi ar laiku padara mazākas augš- vai apakšlūpas. Sistemātiski izvesta svilpošana, ņaudēšana, riešana vai gaiļa dziedāšana stiprina sejas muskuļus un tā aizkavē ādas ļenganumu.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.